Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Iurie Leancă și Evgeni Șefciuc au conferit în Germania despre integrarea europeană. Mamele ostașilor cer demisia ministrului apărării după un nou deces în armată. Politologul Bogdan Țârdea se îndoiește de reușita unei solidarizări a partidelor de stânga în jurul comuniștilor. Uniunea Europeană prelungește sancțiunile pentru Republica Belarus. La început, ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Premierul Iurie Leancă a invitat oamenii de afaceri din stânga Nistrului să discute cu Chișinăul despre avantajele viitorului acord de liber schimb cu Uniunea Europeană. Invitația a fost făcută la întâlnirea avută astăzi de premier cu liderul transnistrian Evgeni Șefciuc la Landshut, în Germania, pe marginea unei conferințe internaționale. Potrivit unui comunicat al guvernului tot în Germania, Leancă l-a asigurat pe Șefciuc că noile oficii migraționale de pe Nistru nu vor împiedica în niciun fel circulația populației din regiunea transnistreană. Jurnal.md relatează că un profesor din Iași, România, a fost agresat verbal de doi tineri rusofoni la Bălți în timp ce preda. Incidentul a avut loc ieri în aula Universității Alexandru Ioan Cuza. Jurnal.md nu dă numele profesorului, spunând doar că el face naveta între Iași și Bălți și are 32 de ani. Aceeași sursă spune că profesorul a fost înjurat de cei doi agresori tineri, despre care studenții prezenți în sală spun că erau beți, iar universitatea spune că nu erau studenții ei. Incidentul a fost aplanat de poliția alertată de cei prezenți. Potrivit jurnal.md, poliția a declanșat o anchetă, iar agresorii ar putea fi trimiși în judecată pentru huliganism. Ziarul Washington Post relatează că Agenția Națională de Securitate din Statele Unite, pe scurt NSA, a pătruns în secret în principalele canale de comunicații care unesc centrele de date ale companiilor americane Yahoo și Google. Ziarul citează documente obținute de la fostul colaborator tehnic NSA, Edward Snowden, și interviuri cu oficiali americani. Washington Post scrie că NSA și Casa Albă au refuzat să comenteze informațiile. Potrivit agenției Associated Press, companiile Yahoo și Google s-au declarat îngrijorate de dezvăluirile din Washington Post, spunând că ele n-au avut cunoștință că ar fi supravegheate de guvernul american. Un atentator sinucigaș cu bombă și un adolescent cărând un rucsac cu explozivi au atacat două destinații turistice din Tunisia. În explozia sinucigașă produsă la Sus a murit doar atentatorul. Paza hotelului l-a împiedicat să intre în clădire, fugărindu-l apoi până pe plajă unde s-a produs explozia. Al doilea atac de jucată a avut loc la monastir, unde un tânăr a urmărit turiștii într-un mausoleu, purtând în spate un rucsac plin cu TNT. Garda prezidențială l-a dezarmat și arestat la timp. Ministerul Turismului din Tunisia a dat asigurări că situația din stațiunile maritime ale țării mediteraneene este sub control. Mai multe guverne, inclusiv guvernul Rusiei, și-au avertizat cetățenii aflați în Tunisia să fie vigilenți și să evite adunările publice.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org. Premierul Iurie Leancă a avut astăzi o nouă întâlnire cu liderul transnistrian Evgeni Șefciuc. Vicepremierul moldovean pentru reintegrare, Eugen Carpov, i-a spus într-un interviu Valentinei Ursu că întâlnirea dintre cei doi în Germania nu a fost singurul eveniment.
Pe lângă asta au fost întâlniri într-un format mai larg, la care au participat atât președintele în exercițiu OSCE, Leonid Kojara, ministrul de externe a Ucrainei, cât și reprezentanții din Germania, ministrul de stat Michael Link. Au participat și reprezentanții în formatul 5+2, care sunt prezenți la această conferință. Din rezultate aș vrea să spun că s-a trecut în revistă agenda subiectelor care astăzi ne preocupă, atât la Chișinău cât și la Tiraspol. În primul rând, s-au discutat subiecte legate de noile reglementări în regimul de comerț, pe care urmează să le avem noi, Republica Moldova, cu Uniunea Europeană și la fel vecinii Ucraina, prin semnarea de către Ucraina și parafare de către Moldova la Vilnius a acordului de asociere. Există mai multe întrebări sau subiecte pe care nu le înțeleg partenerii de la Tiraspol atunci când spun că aceste acorduri și noi mecanisme ar veni cu efecte negative pentru regiune transnistreană. Vreau să vă spun că atât delegația de la Chișinău, cât și partenerii noștri din Ucraina, dar și din Uniunea Europeană, au adus explicații, prezentări și date statistice, astfel ca să fie foarte clar că aceste mecanisme vin să aducă doar beneficii populației, atât din stânga Nistrului, cât și din dreapta Nistrului. Premierul Iurie Leancă a propus ca să fie un subgrup în cadrul grupurilor de lucru pentru economie și comerț, care să se preocupe doar de subiectul DCFTA. Sunt invitați la Chișinău acești experți de la Tiraspol. Chiar partenerii din Ucraina au spus să fie prezenți în acest grup și reprezentanții business-ului din regiune. Reprezentanții ai uniunilor de producători care reprezintă companiile din Transnistria. Astfel ca să avem discuții și să putem să excludem orice tubi la subiectul DCFTA. La fel s-a atras o atenție sporită libertății circulației. Libertatea circulației în primul rând pentru locuitorii din dreapta Nistrului.
Domnule Carpă, v-am reținut ceea ce spunea domnul Leancă, că există premise reale pentru a asigura circulația liberă a populației peste Nistru. E posibil ca viitorul apropiat să fie redeschis podul de la Gura Bâcului?
Podul de la Gura Bâcului a fost și subiectul respectiv un subiect cu maximă atenție abordat de către cei din conferinței. Toți înțeleg necesitatea deschiderii acestui pod pentru simplu fapt că există interes, în primul rând, din partea populației, atât din satul Gura Bâcului, cât și din satul Bucioc, de pe stânga Nistrului. Dar, pe lângă interesul de a deschide, există și anumite așteptări pe care le are Tiraspolul pentru a deschide acest pod. Noi am venit cu primul pas. Din câte cunoașteți și ascultătorii cunosc, Chișinău a decis excluderea sancțiunilor care au existat timp de mulți ani față de locuitorii din regiunea transnistreană cu pașapoarte străine, posesorii unor pașapoarte străine. Începând cu data publicării modificărilor pe care le-am aprobat, aceste sancțiuni nu vor mai fi aplicate.
Putem vorbi că va începe neîntârziat monitorizarea zonei de securitate?
Asupra situației din zona de securitate, practic toți participanții au tras atenție. Astăzi avem o situație când există tendințe care ne îngrijorează. Premierul Moldovean a propus ca să ne gândim în direcția organizării unui format de monitorizare neutră, internațională, a situației din zona de securitate, a corespunderii documentelor care reglementează mecanismele, a Comisiei Unificate de Control, a activității trupelor de pacificare și cu realitățile. Și atunci vom avea o claritate care sunt principalele disensiuni și cum am putut să le soluționăm. Deocamdată nu există o unitate pe acest punct de vedere, dar cel puțin avem o propunere asupra căruia urmează să discutăm. Pe lângă zona de securitate, evident că au fost abordate și situația polițiștilor moldoveni care activează în orașul Bender. Am menționat și necesitatea asigurării unor condiții normale pentru școlile din zona de securitate, școlile moldovenești cu predare în grafie latină. A fost un început de dialog. Noi, unul care a fost convenit și acceptat de toată lumea, a fost următorul, că aceste întâlniri la nivelul formatului 1+1 sunt utile, sunt necesare. Permit să avem un dialog, să discutăm orice subiecte care ne preocupă, fără ca să admitem acțiuni unilaterale care să tensioneze situația.
Vicepremierul Eugen Carpov, el a fost intervievat de Valentina Ursu în urma întrevederii Leancă-Șăvciuc, care a avut loc astăzi în Germania. Încă un deces în armată, un militar în termen care s-ar fi rănit mortal din propria armă duminică la o unitate din Chișinău, a adus astăzi la o nouă cerere de demisie adresată ministrului apărării Vitalie Marinuță. Cererea a fost lansată la o conferință de presă de Asociația Mamelor Ostașilor. Marinuță a supraviețuit astăvară unui vot de neîncredere convocat de opoziția comunistă. Astăzi el nu a comentat noua cerere de demisie, iar oficiali militari au spus corespondentei noastre Tamara Grejdeanu că armata încearcă mereu să prevină incidentele tragice.
Soldatul, care se presupune că și-a pus capăt zilelor, a fost încorporat în armată în luna iulie a acestui an și era pușcaș al batalionului de gardă. O comisie a Armatei Naționale se ocupă de cercetarea cazului, iar Procuratura Militară a deschis un dosar penal pe articolul determinare la sinucidere. Viorica Morei, de la asociația care reprezintă mamele soldaților, spune că, în opinia lor, anume relele tratamente de care ar avea parte soldații în armată, îi fac să-și pună până capăt zilelor. Ea spune că specialiștii care se ocupă de înrolarea soldaților tind să suplinească rândurile armatei, dar nu pun accentul pe o selecție riguroasă a tinerilor care ajung în armată.
Încorporează tineri care nu sunt apți pentru satisfacerea serviciului militar, copiii care sunt crescuți în familii vulnerabile, care maltratează copiii de mici și nimerind în rândurile armatei naționale și iarăși fiind maltratați de către cei mai superiori, adică psihica copilului nu rezistă și din acest motiv ei ajung la sinucidere.
Reprezentantele organizației au dat publicității un apel adresat șefului statului ca acesta să se implice în cercetarea cazurilor și pedepsirea comandanților complici la maltratări. Iurie Briceac, șeful Direcției Inspecție Generală de la Ministerul Apărării, spune că în cadrul Armatei Naționale există un Consiliu de Onoare, abilitat să cerceteze cazurile de abuz și încălcare a drepturilor soldaților, după care sunt pedepsiți disciplinar cei vinovați. În cazuri grave, competența de a eluceda cauzele le revine procurorilor.
Se anunță procurorii militari care tot vin la fața locului și deja se pornește anchetă. Vedem toate motivele care au putut să ducă la așa ceva caz. Lucrăm destul de activ și cu persoane civile. Noi avem telefon de încredere prin intermediul la care, dacă se întâmplă așa ceva cazuri, noi ne înștiințează și noi nu mai așteptăm consecințele. Noi lucrăm la prin întâmpinare. Ne deplasăm în unitate și cercetăm cazul.
Anul trecut, după mai multe decese în rândul soldaților, Ministerul Apărării a creat o comisie formată din colaboratori ai Armatei Naționale, dar și reprezentanți ai societății civile pentru a analiza disciplina militară. Alexandru Zubco de la Asociația Promolex a făcut parte din această comisie și spune că la nivel de structură sunt persoane responsabile de securitatea soldaților. Numai că probleme sunt la identificarea cazurilor de abuz, întrucât relele tratamente între militari se tăinuiesc.
Sunt cercetări administrative, problema cei care rămâne. Nu e vorba poate de colaborare, atât stereotipurile respective în rândul militar. Nu denunț faptele de pedofșină, nu denunț faptele de agresiuni. De exemplu, platou se prezintă un militar cu vânătaie la față și el spunea am căzut, dar nu raportează că faptul că a fost bătut. Și asta este deficiența.
Specialiștii mai spun că tinerii care sunt înrolați în armată duc lipsă atât de educație militară cât și de cea din familie. Iată de ce mulți dintre ei nu reușesc să se adapteze cerințelor impuse de serviciul militar. După cele 3 cazuri de deces din această vară, 18 ofițeri au fost sancționați, iar 6 au fost destituiți. Între timp, dosarul tânărului găsit mort pe 25 iunie lângă poligonul de la Bulboaca a fost clasat și nu au fost găsite dovezi că ar fi fost vorba de determinare la suicid. Iar în dosarul tânărului împușcat mortal în luna iulie, la Bălți este reținut suspectul, dar examinarea dosarului nu s-a finalizat. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Transparency International Moldova, o organizație neguvernamentală care militează pentru combaterea corupției, spune că demnitarii și instituțiile unde lucrează aceștia fac prea puțin ca cetățenii interesați să le poată afla veniturile și averile. Numai 13 instituții de stat din 20 cercetate într-un nou studiu au publicat anul acesta asemenea informații pe site-urile lor, relatează Ala Ceapai.
Normelor legale privind transparența obligatorie nu s-au conformat Ministerul Finanțelor, al Muncii, al Mediului și al Transporturilor, precum și Serviciul Vamal, Fiscul și Cadastrul. Pe site-urile acestora lipsesc declarațiile de venituri și averi baremale conducătorilor. Lista a fost dată publicității de Transparency International. Experta acestei organizații, Ianina Spinei, spune că în comparație cu anul trecut, totuși a crescut numărul ministerilor, pe site-ul cărora pot fi găsite inclusiv și declarații viceministrilor. După părerea expertei, carul s-a mișcat din loc în sensul că cei interesați pot afla ce averi și venituri au o bună parte dintre demnitari, informații care până nu demult erau confidențiale. Partea proastă e că declarațiile de averi și cele de venituri nu pot fi comparate. Nici măcar Comisia Națională de Integritate nu are pârghii suficiente pentru a constata o diferență vădită între veniturile și averile demnitarilor, spune Ianina Spinei. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii ne oprim între altele la șansele consolidării unui pol de stânga condus de Partidul Comuniștilor. Mai puteți asculta rubrica de miercuri semnată de Victor Eschenazi, Cultură și Politică. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Partidul Comuniștilor a adresat recent un apel la solidaritate forțelor de stânga care vor debarcarea actualei guvernări. Apelul i-a surprins pe cei care s-au obișnuit în ultimii ani cu un PCRM refractar la cooperarea cu alte forțe. Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie au discutat azi dimineață cu politologul Bogdan Țârdea, care și-a amintit însă că nu este prima asemenea inițiativă a comuniștilor.
În general, PCRM, deci, era destul de reticent pentru formarea diferitor blocuri, fiind un partid autosuficient, dar au fost, deci, inițiative și din partea lor. Acum, mai recent, iată, ei vin cu această inițiativă. Eu cred că acest lucru se bazează, pe de o parte, grație unor proprii calcule, care arată că de unul singur este destul de complicat să obții această majoritate confortabilă în Parlament. Pe de altă parte, ar putea exista și anumite presiuni din partea Federației Ruse care solicită, deci, pe CRM-ul formarea unui bloc electoral comun sau unui front, dacă vreți, politic comun, care ar fi mai eficient în lupta contra acestui cartel politic care se numește Coaliție pentru Integrare Europeană.
Domnule Țârdea, de vreo 5-6 luni nu avem sondaje, totuși am să vă întreb, cât de mare este acum în societate cererea, plecarea pentru stânga politică în sensul clasic al cuvântului? Din ce puteți dumneavoastră să analizați?
Ultimul sondaj făcut de Institutul de Politici Publice demonstra, am văzut de sondaj din aprilie mare, 2013, demonstra că PCRM-ul are 53%. Deci, în premieră, PCRM-ul acumula mai mult decât toate partidele alianței împreună.
De ce ar avea nevoie de aliați în situația asta?
În situația dată, el are nevoie de aliați pentru a acumula mai multe resurse financiare, mediatice, umane. Într-al doilea rând, pentru obține efecte sinergetice. Fiindcă noi înțelegem că PSRM-ul care are 2%, PSD-ul care acumulează 1%, cine mai sunt acolo, alte partiduțe, împreună toate ele, deci fură de la stânga politică vreo 6-7%.
Totuși, partidele stângii apărute de altfel deseori ca rod al conflictului unor membri sau lideri ai PCRM cu conducerea. Da. Și-au exprimat în general acordul față de ideea de a acționa împreună. Există însă în fiecare caz aparte diferite condiționări sau considerații.
Da.
Ce șanse oferiți dumneavoastră pentru depășirea acestor divergențe, condiționări, în numele realizării obiectivelor stângii? Nu numai decât de răsturnarea puterii, pentru că de fapt acum acest obiectiv este scos în prim plan, dar stânga probabil are nu numai acest plan într-o societate, cum spuneați, cu predilecție de stânga.
Șansele nu sunt atât de mari. Nu cred că se vor alipi foarte multe partide. Dar pentru PCRM este destul și astea două, Patrioții Moldovei și Partidul Popular Socialist, pentru a crea iluzia unui bloc, unui front electoral, unui mega cartel politic care iată luptă cu alianța de la guvernare.
L-ați ascultat pe politologul Bogdan Țârdea într-un fragment din interviul cu Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie. Interviul a avut loc azi dimineață în emisiunea noastră matinală Moldova la ora 7. Un presupus plan transnistrian de influențare a orientării externe a Chișinăului este preluat astăzi în presa din România, după cum vom afla din revista Presei Românești făcută de Tania Radu.
Segmentul de știri al cotidianului Evenimentul Zilei publică un text despre scrisoarea pe care șeful Departamentului de Externe din stânga Nistrului, Nina Ștanski, ar fi expediat-o directorului KGB de la Tiraspol. Și anume, instrucțiuni privind schimbarea vectorului european al țării și încurajarea mișcărilor separatiste în Găgăuzia și la Bălți. Ar urma organizarea unui referendum în Găgăuzia privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan. Cotidianul Românesc informează că scrisoarea a fost transmisă presei de o sursă anonimă, a fost preluată de Publica TV și ulterior de Ager Press. Potrivit documentului, Nina Ștanski ar susține că Transnistria trebuie să devină atractivă pentru Găgăuzia și Bălți, oraș care s-a înfrățit în urmă cu o lună cu Tiraspolul. Ștanski a anunțat și că serviciile secrete vor crea un grup de lucru care va elabora strategia de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Vamală. Publica TV a încercat să obțină reacții ale reprezentanților KGB-ului transnistrean, dar aceștia au refuzat să comenteze. Au promis în schimb că vor reveni ulterior cu un comentariu, relatează evenimentul zilei. Ucraina este amenințată cu arma Gazprom, scrie Gabriela Angel într-o analiză publicată de România Liberă. Analiza se bazează pe opinii exprimate de analiști care nu apar citați în articol și care cred că nu este exclus un nou război al gazelor între Rusia și Ucraina, cu implicații și asupra statelor europene. Ucraina susține totuși că are deja stocat gazul necesar pentru iarnă și că nu vor fi probleme cu tranzitarea prin țară a gazelor rusești spre Europa. Totuși, analiștii sunt de acord că miza summitului Parteneriatului Estic de luna viitoare de la Vilnius este enormă. Ucraina negociază din 2007 acordul de asociere, care cuprinde și unul de liber schimb. Pe de altă parte, presiunile Moscovei provoacă reacții diferite în rândul celor 28 de state membre. O parte văd în eventuala asociere cu Ucraina o alternativă la aderarea ei. Altele, mai puține și printre care se află și România, o consideră doar o treaptă spre viitoarea integrare. Rusia nu realizează că eforturile ei agresive, învelite în amenințări reale, au împins Ucraina în brațele Europei, am citat. De altfel, cităm în continuare, unul dintre liderii opoziției ucrainene, Arseni Iașenciuc, a propus decorarea lui Vladimir Putin cu o medalie pentru integrarea europeană a Ucrainei, scrie în această analiză din România Liberă Gabriela Angel. O altă analiză apărută pe site-ul Contributor, sub semnătura lui Valentin Naumescu, se ocupă de relațiile dintre Statele Unite și Uniunea Europeană după scandalul interceptării unor lideri europeni de către serviciile secrete americane. Naumescu crede că Europa trebuie să iasă din ipocrizie, spune el, și să nu se mai scandalizeze într-atât de situație. Împreună cu Statele Unite trebuie să ia act de faptul că au mare nevoie unii de alții. Actuala lume multipolară, scrie Naumescu, e condusă practic de America, Uniunea Europeană și China, numai că China este oricând dispusă să speculeze fisurile dintre primele două entități. Rusia nu mai vorbim. Fără atul unei structuri politice unitare, este clar că Uniunea Europeană e cea care are mai multă nevoie de americani. Ea trebuie, spune Valentin Naumescu, să-și cântărească interesele și riscurile rupturii, să dea rapid răspunsul la întrebarea dacă există alternativă mai bună la ordinea occidentală instituită după al doilea război mondial, cu cască sau fără cască. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Pentru mulți, imaginea standard a compozitorului Dmitri Șostakovici în anii celui de-al doilea război mondial la Leningrad rămâne fotografia publicată pe coperta revistei americane Time în iulie 1942 în postură de pompier. Mai recent, cercetări efectuate în secția de manuscrise a Bibliotecii Academice Muzicale a Conservatorului din Sankt Petersburg au scos la iveală o altă ipostază a compozitorului în timp de război. 27 de manuscrise autografe conțin 66 de pagini de transcripții de muzică din diversi compozitori străini și ruși, aranjamente în fapt pentru voce, vioară și violoncel, datate toate iulie 1941. În ziarul conservatorului, cadrele muzicale, la 29 iunie 1941, se nota că instituția, citez, a fost angajat activ în organizarea de concerte pentru recruții mobilizați și unitățile active ale Armatei Roșii, cu participarea profesorilor și a studenților. În ultimele trei zile, circa 30 de asemenea grupuri au dat concerte în centrele de recrutare de pe teritoriul orașului, unele din ele de mai multe ori pe zi, am încheiat citatul. Într-o asemenea atmosferă, scriu autorii livretului unui disc documentar publicat sub eticheta casei britanice Toccata Classics, exista o nevoie urgentă de piese muzicale pentru diverse ansambluri reduse, iar Șostakovici și colegii săi de la celelalte catedre ale conservatorului au fost mobilizați să efectueze aranjamentele muzicale. În total se păstrează 60 de asemenea aranjamente, unele datate între iunie și decembrie 1941. În decurs de câteva zile, în acel iulie 1941, început de război, Șostakovici scria 111 pagini de partitură, versiune ale unor cântece ruse de popularitate la vremea respectivă, cele ale lui Isaac Dunaevski în primul rând, aranjamente în limba rusă ale unor liduri și arii de operă de Beethoven, Bizet, Dargomâșchi, Mussorgsky, Rimski-Korsakov, etc. Pentru autorii livretului discului publicat de Toccata Classics, ar fi evident că selecția aranjamentelor reflectă preferințele muzicale ale lui Șostakovici, că partiturile scrise direct, fără vreo schiță prealabilă, câteva dintre ele într-o cheie diferită de original, într-o adaptare ad hoc pentru interpretul cărora le era destinat, ilustrează încă o dată, dacă mai era nevoie, standardele înalte ale profesionalismului șostakovian într-un moment istoric de cumpănă. Leningradul, trebuie amintit, a fost din primele momente ale ofensivei germane în vara anului 1941, unul din obiectivele cheie ale războiului. Încercuirea orașului, populat de circa 2,5 milioane de locuitori, cărora li s-au adăugat curând peste 100.000 de refugiați, era încheiată de forțele germane în septembrie 1941, dată de la care începea celebra blocada Leningradului, ce avea să dureze până în 1943. Șostakovici încheia în decembrie 1941 cea de-a șaptea sa simfonie, ce avea să devină curând celebră și un simbol al cooperării cu aliații americani. Ar mai fi de spus că prima interpretare în concert a unei selecții din aranjamentele muzicale făcute în timp de război de Șostakovici a avut loc la 22 iunie 2004, cu participarea studenților școlii de artă vocală creată de soprana Galina Vișnevskaya. Iar manuscrisele lui Dmitri Șostakovici, cântece pentru front, aranjamente pentru voce, vioară și violoncel ale cântecelor unor diversi compozitori, au fost publicate la Sankt Petersburg în 2005 în seria Sankt Petersburg Musical Archive numărul 6. Discul companiei britanice Toccata Classics prezintă o selecție de 27 de piese înregistrate în premieră mondială cu participarea soliștilor capelei de cameră a conservatorului rus, o formație tânără creată în 2008 la Moscova de dirijorul Nikolai Handinsky. Între soliști se află și un talentat violoncelist, Valeri Verstiuk, născut la Chișinău în 1985, absolvent al Conservatorului din Moscova în 2009 și laureat a diverse premii internaționale.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru din această seară este Nicolae Dabija de la Literatura și Arta.
În acest număr al săptămânalului Literatura și Arta sunt publicate mai multe declarații ale Forului Democrat, al românilor din Republica Moldova, al Asociației Oamenilor de Știință, Cultură și Artă, foștilor deportați și deținuți politici, a Uniunii Scriitorilor, care îndeamnă populația Republicii să participe la manifestare din Piața Mare Naționale de la 3 noiembrie 2013. În același timp, mai mulți autori încearcă să răspundă la întrebarea: viitorul sau trecutul, Uniunea Europeană sau URSS 2, libertate sau gulag, bunătate sau sărăcie, mai ales acum când diverși dodoni, voronini, încearcă să ne convingă că dacă vom fi Uniunea Europeană, vom rămâne și în continuare cea mai săracă țară din Europa, lucru care nu se va întâmpla, spun acești autori ai tezelor de intrare în Uniunea Euroasiatică, dacă vom intra în această Uniune. Și aici eu le dau dreptate. De ce? Pentru că în Uniunea Europeană salariul mediu este de 4-5 mii de euro, iar în Republica Moldova e de 40 de euro. Pe când dacă ne vom duce în Uniunea Euroasiatică cu cei 40 de euro ai noștri, ne vom situa aproape în fruntea clasamentului după venit.
Cu temele din literatura și arta ne apropiem de final. Mâine dimineață, la ora 6:30, ascultați Dis de dimineață cu Europa Liberă pe frecvențele Retro FM, iar jumătate de oră mai târziu, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și o aplicație specială pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici Radio Europa.